Johnny Zipati 10.
Chobeni ndamwa ambiraga simpe. Oyo uta njiriri kumuryango waja ndaja mberele. Uta ntira ambibuyo mubi amufumpi. Pere oyo unjirira kumuryango ngo mwembezi wa mberele. Murindi ziwa muryango ula mujaruida. Mbelele zirali mvwa jwiryagwe. Ulazi tambelele ziagwe mazina aguzi sorweda kumajerero. Ama naguzi gwisya anze ulazi sololela. Azialo zira mchirira nkambo ziriri zijwiryagwe. Mwenzu tazimuchiriri zira mutija. Kambo taziazi majwi abenzu.
Jesu waka bambira jigozi yanyo eji. Pele balo tiba aga ziba ncho jamba. Abobo Jesu waka bambira alimwi wakati.
Chobeni, ndime muryango wa mberele. Bonse bagasangu na gusiga mewonketa na mbafumpi ababi. Mkabela mberele tagwe niziaga basuirira pe. Ndime muryango kufungwa uunjirira muri ndime ulafuturwa. Unonjira aguzwanze uyo jana jaguria. Mubi uzidagu yoguba agujaya. Pere mebondaga zidagu tibantu babe abumi. Chobeni wumi buzwide. Ndime mwembezi mubotu. Mwembezi mubotu ulatu ulabumi wagwe agambo gambelele. Pele mubele sibuyo, simali, utaringo mwini mbelele. Nabona umpe gazida mbelele ulatija agusi ya mbelele. Elio umpe ulazijata zimui, zimui zira mwaiga. Chati jira nkambo mubele sibuyo, tagwe magani ambelele pe. Pele mebo ndime mwembezi mubotu. Ndirizi mbelele ziyangu azialo zirindizi. Mbubonya tata mwandizi ambebo ndirimuzi tata. Kaga ambo aga nchegonzi ya gutu ulabu umibwangu aga ambo gamberele. Koziri azimbi mbelele zitalizi ya janda eji. Azialo ndiyo zireta ziyomvu ajwiri yangu. Elio ziyoba butanga omwe amwembezi omwe. Tata nchandi yandira kamboga kutindira tuulabu umibwangu kute kwa nkabu jore alimwi. Tagwe muntu uyo ndi nyangabu umipe. Perenjo obutula ndemwini. Ndijisingu zuzi ya kubutula azi ya kubuweza ndemwini. Ayangama lairire ngenda gape kwa atata.
Kwa kaba wanda na mungati kama ntu agamboga majwi aya. Bunji mwababaga amba kuti.
Oyo muntu unji desi gazwa. Uriso ndogede. Momo suye liranzi oyu.
Peleba mwibagati.
Muntu unji dwe takonzi kwa amba bobo pe.
Sena inga sigazwa. Wakonzi ya kubonya muntu mfu.
Jagali jindija bobo ya kuye ya kumana kwa kuya kwa nganda ya leza mu Jerusalem. Alimwi wakali mupeyo. Lino Jesu wakali kwendenda munganda ya leza mukota ya Solomoni. Kabela bantu baka zomu bunganina agwamba kuti.
Ino uyo li ubunu nalili antangala la kutegwa. Gatu tazumba uzi kuti nduwe munanige waleza. Gotu ambila antangala la tusalalidwe.
Jesu waka ingula kuti.
Ndaga muambila gale. Peleta musiomipe. Mirimo ei njeji tamuzi nari atata. Njindi rungulula. Nikubabu obo tamusio minyuebo agambo gagutita muliba butangabwa mbelelezi yangu. Mbelelezi yangu ziramvwa jwiri yangu. Ambebo ndirizizi, azialo ziranditobera. Mebo ndirazipabu umibutamani. Tazigoyo ofwa, alimuitagwe uunga ulandinyanga pe. Kambo tata wagandipa mupati guinda bonse jaguti. Tagwe uunga wakonzi ya guzigwisya guzwa mujanzari yagwe. Mebo atata tulio omwe buyo.
Bantu baka weza mabwe kutiba mufuse. Jesu waka bambira kuti.
Ndaga mutondezi ya mirimo mibotu minji izwa kwa tata. Ino njiri ya mirimo mibotu njomu ya ndagundu umina mabwe.
Bantu baka muingula kuti.
Tatuhu minizi ya mirimo mibotu pe. Pere agambuga kusa mpaulaleza. Kambo yebo omuntu buyo walijita gubaleza.
Jesu wakatikuli mbabo.
Sena tagulembe dwe mumulao wanuguti leza wakati. Muri baleza. leza wakaba itagutimbale zabantu abo bakagana na majwi agwe. Mkogu timale mbenga masimpe lionse. Lino nywebo mwambirandime tatangwaga sala agutuma ansi anoguti. Nsampula leza. Agamboga guti ndamba guti. Ndimwana aleza. Kutina sijiti mirimo ya tata mutandisiomi. Perena ndijita. Ni mutandisiomi meboru wangu. Amu isiome mirimo eyo gutegwa mugonzi guziba akumvisisya. Kuti tata uri muri ndime ambebo ndi muri tata.
Awa alimwe bakasoleka kumujata. Pele wangaba puzumuga. Lino Jesu waka inka alimwe kutalia mulonga wa Jordani. Hubu sena ogo Johni nkwaka likupapatizia kusanguna. Wakukala. Elyo bantu banji bakaza kuli nguwe. Bagamba kuti
Johni tagwe naga jitajitondezio jangu zupe. Pere zionse ziagamba amundu oyu ziriga simpe.
Ogo bantu banji bakasyoma Jesu.